Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην υποενότητα Μελέτες Τυπικού, η εκπομπή Λόγος και Μέλος παρουσιάζει κείμενα σχετικά με την τάξη, δηλαδή τις τυπικές διατάξεις των ακολουθιών της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, την ιστορία και τις παραμέτρους τους. Σήμερα θα αναγνώσουμε το πρώτο μέρος της εισήγησης με τίτλο «Το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως 19ου αιώνας και η περαιτέρω πορεία του», του αημνήστου Αθανασίου Βουρλή, πρώην καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισήγηση που δόθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων του Βόλου το 2010. Αθανασίου Βουρλή, το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως 19ου αιώνας και η περαιτέρω πορεία του. Μέρος πρώτο, ο 19ου αιώνας. Όλη η διεργασία των προηγουμένων αιώνων σε σχέση με τις εξελίξεις και διαμορφώσεις του τυπικού της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εκειοφόρησε και εγέννησε το τυπικό της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, το οποίο προέκυψε από την αρμονική σύνθεση τυπικών διατάξεων του μοναστικού κυρίως και κοσμικού τυπικού του παρελθόντος. Λόγοι ιστορική, τουρκοκρατία και λόγοι ποιμαντικού χαρακτήρους που προέκυψαν από τις ανελεύθερες συνθήκες διαβιώσεως του εκκλησιαστικού πληρώματος της Κωνσταντινούπολεως αλλά και όλου του ελληνισμού επέβαλαν την ανάγκη αναθεωρήσεων, μεταβολών και ανανεώσεων των ισχυουσών μέχρι τότε τυπικών διατάξεων. Το γεγονός ότι μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως δεν είχε αποκτήσει ένα δικό του τυπικό, παρότι η τυπογραφία προσέφερε ήδη στην ελεύθερη ανθρωπότητα τις ευεργετικές, μορφωτικές και πολιτιστικές της υπηρεσίες ήδη από τον 15ο αιώνα, ενίσχυσε την επιθυμία εκτυπώσεων των ισχυουσών στο Πατριαρχείο τυπικών διατάξεων. Ένα τυπωμένο τυπικό θα έλυε τα προβλήματα λειτουργικής ευταξίας όχι μόνο στο Πατριαρχείο και τις ενορίες της Κωνσταντινούπολεως, αλλά και σε ολόκληρον την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεδομένου ότι τα μοναστήρια είχαν λύσει το πρόβλημα με τα μοναστικά τυπικά τους. Η σύγχυση στην εφαρμογή των τυπικών διατάξεων στις ενορίες έγινε μεγαλύτερη από την εποχή της εκτυπώσεως των μηνέων, στα οποία ενσωματώθησαν από τους επιμελητές των εκδόσεων στη Βενετία κυρίως και τυπικές διατάξεις για τις δεσποτικές, τις θεομητορικές και τις άλλες εορτές των Αγίων του Ενιαυτού. Αυτή η γενίκευση των τυπικών διατάξεων απεδείχθη μεν θετικό βήμα για την ομοιόμορφη τελετουργία των διαφόρων ακολουθιών, αλλά και αρνητική ενέργεια δε για την διατήρηση της ποικιλίας των τοπικών τυπικών παραδόσεων των ενοριών. Για την αντιμετώπιση λοιπόν των πολλαπλών προβλημάτων λειτουργικής ευταξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναθέτει στον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Βυζάντιο, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1777 και του 1860, την εκπόνηση του τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μουσικές φυσιογνωμίες του 19ου αιώνος και της μεταβυζαντινής περίοδου, είχε αρχίσει από το έτος 1808 ως πρώτος δομέστικος του Πατριαρχικού Ναού να καταγράψει τις προσωπικές του σημειώσεις για τις κατέτος παρατηρούμενες μεταβολές και απαιτήσεις του τυπικού, ώστε να τηρείται η ακρίβεια της πατριαρχικής λειτουργικής τάξεως. Ας σημειωθεί, συνεχίζει ο Αθανάσιος Βουρλής, στο σημείο αυτό, ότι την ευθύνη των λεπτομεριών του τυπικού για κάθε περίπτωση, όπως η παρουσία του Πατριάρχου ή άλλων Μητροπολιτών στον Πατριαρχικό Ναό, την είχε ο Πρωτοψάλτης. Η εθιμική αυτή ευθύνη των εκάστοτε πρωτοψαλτών τους υπεχρέωνε να κρατούν τις προσωπικές τους τυπικολογικές σημειώσεις, τις οποίες ενδεχομένως να παρέδιδαν στο διάδοχό τους. Το διασωθέν αυτόγραφο σημειωματάριο του Κωνσταντίνου, μαζί με την παραδοθήσα λειτουργική πατριαρχική εφταξία, απετέλεσαν την πρώτη συστηματοποίηση της πατρικής τάξεως ως προς την τέλεση των ακολουθιών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την μεταβυζαντινή εποχή. Ο Κωνσταντίνος ως πρωτοψάλτης πλέον, από τον Δεκέμβριο του 1821 και εξής, και καλός γνώστης της πατριαρχικής λειτουργικής τάξεως, κατορθώνει να φέρει εις πέρας και να τυπώσει το έτος 1838 στην Κωνσταντινούπολη το αναμενόμενο τυπικό, με τίτλο «Τυπικών εκκλησιαστικών κατά το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από το τυπογραφείο των αδελφών Ιγνατιαδών». 13 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση και στα 74 χρόνια της ηλικίας του, ο Κωνσταντίνος επανεκδίδει το τυπικό το έτος 1851 και αυτή τη φορά από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Σε αυτή την έκδοση συμπεριελήφθησαν βελτιωτικές τυπικές διατάξεις που αφορούν στις εορτές των μηναίων, στις ημέρες χωροστασίας του Πατριάρχου και στα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση υμνολογικά είδη του όρθρου.
Oh.
Η γρήγορη εξάντληση και της δεύτερης εκδόσεως του τυπικού αναγκάζει τον Κωνσταντίνο, παρά την περασμένη ηλικία του, να ετοιμάσει την τρίτη έκδοση, η οποία όμως δεν εξεδόθη, αλλά ευτυχώς διεσώθη ως χειρόγραφο στην περίφημη μουσικολογική βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, η οποία τα τελευταία χρόνια έγινε κτήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, γράφει ο Αθανάσιος Γουρλής. Το χειρόγραφο αυτό τυπικό παραμένει ανέκδοτο. Το τυπικό της δεύτερης εκδόσεως είδε δύο ακόμη εκδόσεις στη Βενετία το 1867 και το 1888 και 8 στην Αθήνα μεταξύ των ετών 1851 και 1885. Είναι αξιοσημείωτο να λεχθεί ότι το ίδιο τυπικό της δευτέρας εκδόσεως μετεφράστηκε στη σλαβωνική γλώσσα από τον Νεοφίτ Ρίλσκι, βούλγαρο λόγιο και ακαδημαϊκό κληρικό, και εξεδόθη από τον ιό του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, τον Γεώργιο Πρωτοψαλτίδη, το έτος 1853 και από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Η μετάφραση σε αυτή του τυπικού, όπως είναι ευνόητο, διέσωσε και τρόπον τεινά μετέδωσε την λειτουργική πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους Ορθοδόξους Βαλκανικούς λαούς.
Thank you.
Μελετώντας το τυπικό του Κωνσταντίνου, διαπιστώνομαι ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις καινοτομίες σε σχέση με το παρελθόν. Απλώς αυτός καταγράφει την υπάρχουσα λειτουργική πράξη του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία για ιστορικούς και ποιμαντικούς λόγους είχε σε κάποια σημεία τροποποιηθεί. Τα σημεία αυτά ήσαν: πρώτον, η μετάθεση της αναγνώσεως του Εωθηνού Ευαγγελίου πριν την Ενάτη Οδή, αντί πριν τον κανόνα. Δεύτερον, η αλλαγή θέσεως ευλογίας των βαΐων μετά το εξαποστηλάριο, αντί μετά το Ευαγγέλιο της προγενέστερης θέσεως της. Τρίτον, η μετατόπιση των εγκομείων του επιταφείου μετά τον κανόνα, αντί πριν τον κανόνα. Τέταρτον, η κατάργηση του κοντακίου της ημέρας και η χρήση του κοντακίου της εκκλησιαστικής περίοδου στην Θεία Λειτουργία. Τέλος πέμπτον, η μεταφορά της αρτοκλασίας στο τέλος της λυτής και όχι πριν από τα απολυτίκια, όπως ήταν η παλαιότερα τυπική διάταξη. Αν συγκρίνουμε τις τυπικές διατάξεις του Κωνσταντίνου με το μοναστικό τυπικό, θα διαπιστώσουμε την κατάργηση της αγρυπνίας από το τυπικό του, πράγμα που σημαίνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αδυνατούσε να εφαρμόσει αυτή τη διάταξη, γι' αυτό και οικονομεί έτσι τα πράγματα χάριν του ποιμνίου των ενωριών. Η κατάργηση της αγρυπνίας είχε ως αποτέλεσμα τις ελαφρές μετακινήσεις ορισμένων λειτουργικών ενωτήτων προς τις βασικές ακολουθίες, του Εσπερινού και του Όρθρου ή και την αναγκαστική κατάργηση ορισμένων εξ αυτών. Τέτοιες αλλαγές εντοπίζομαι στη λειτουργική θέση της λυτής, της αρτοκλασίας, της προσκομιδής, της στιχολογίας του ψαλτηρίου, των ηρμών των κανόνων, της στιχολογίας των κανόνων και των οδών κλπ.
Yeah.
Συμπερασματικά, καταλήγει στο πρώτο μέρος της μελέτης του Αθανάσιος Γουρλής, θα υποστηρίζαμε ότι το τυπικό του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου κατέχει σημαντική θέση για την πορεία και την έρευνα των λειτουργιολογικών εξελίξεων του 19ου αιώνος και συγχρόνως γίνεται η αφετηρία μιας νέας εντύπου του τυπικού περιόδου, η οποία είχε συνέχεια που φτάνει μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι νέοι επιστήμονες έχουν στραφεί στην έρευνα της πορείας του τυπικού της Κωνσταντινούπολεως και πιθανότατα θα δημοσιευθούν συγκριτικές μελέτες των τυπικών Κωνσταντίνου Γεωργίου Βιολάκη, πατρός Γεωργίου Ρίγα, πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη στο εγγύς μέλλον. Ο 19ος αιώνας τελειώνει με την αναθεωρητική και ανανεωτική προσπάθεια ενός ακόμη μεγάλου και λογίου πρωτοψάλτου, του Γεωργίου Βιολάκη, για την όλη συμβολή του οποίου θα στραφεί ευθύς αμέσως ο λόγος μας.
Yeah.
Ο Γεώργιος Βιολάκης, σύφνιος στην καταγωγή, μέσω της Χίου έφτασε στην πόλη, αξιοποιώντας το φωνητικό τάλαντο και την έμφυτη μουσική του ιδιοφία. Ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Δεύτερος το έτους 1876 τον διόρισε πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού, αφού είχε ήδη διακριθεί ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου των Χίων, στον οποίο υπηρέτησε επί 25 συναπτά έτη. Ο Γεώργιος Βιολάκης ορίστη μέλος πενταμελούς Πατριαρχικής Επιτροπής, μελέτης και βελτιώσεως των τυπικών σημείων που δεν έλυε το τυπικό του Κωνσταντίνου. Τα σημεία αυτά, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Οσάνου Επιτροπής, αναφέρονται στα εξής θέματα τυπικών ασαφιών. Πρώτον, στις παρατηρούμενες ελλείψεις των ακολουθιών των εορτών Αγίων. Δεύτερον, στην τέλεση της ενάτης ώρας. Τρίτον, στη χρήση ημί της φράσεως «Ο Αναστάς εκ νεκρών στους εσπερινούς των Κυριακών». Τέταρτον, στη χρήση του βασιλεύου Ουράνιε μετά το «Ευλογητός ο Θεός» στους όρθρους από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και εξής. Πέμπτον, στην ασάφεια περί της χρήσεως των κανόνων και των καθισμάτων των Αγίων, ως άκης η εορτή του συμπίπτει ημέρα Κυριακή. Έκτον, στην ασαφή διατύπωση του τυπικού του Κωνσταντίνου, ως προς τις ψαλόμενες οδές τους μακαρισμού στην Κυριακή. Έβδομον, στην ανακριβή διατύπωση για τα μετά την αιωθινή δοξολογία ακολουθούντα. Όγδον, στο ερώτημα «Ποια τροπάρια ψάλλονται στο μεσονυκτικό των Κυριακών?». Ένατον, στην ατελή παράθεση στίχων των αντιφώνων στη Θεία Λειτουργία των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών. Και δέκατον, στην έλλειψη μεγαλυναρίων για τις Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές. Η Οσάνο Επιτροπή στο επώνυμά της υπέβαλε επιπροσθέτως προς την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου 7 ερωτήματα για τα οποία εζήτησε απαντήσεις. Τα ερωτήματα αυτά αναφέρονται πρώτον στο αν καταλυμπάνονται τα Αναστάσιμα όταν τα Χριστούγεννα ή τα Φώτα συμπέσουν με Κυριακή, δεύτερον στο ποια απολυτίκεια πρέπει να λεχθούν στις ώρες Χριστουγέννων και Θεοφανίων αν οι εορτές αυτές συμπέσουν με Κυριακή ή Δευτέρα, τρίτον στο αν το εισοδικό του Πάσχα εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών πρέπει να λέγεται καθόλες τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου ή μόνον την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Τέταρτον, στο αν πρέπει να ψάλλεται το Αλληλούια κατά την διακαινήσιμη εβδομάδα μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Πέμπτον, στο πώς πρέπει να αρχίσει ο λειτουργός τους εσπερινούς και τους όρθρους, με το Δόξα τη Αγία και Ομοουσίο και Ζωοποιό Τριάδη ή με το Ευλογητός ο Θεός ημών. Έκτον, στο ποια τροπάρια της Πεντηκοστής πρέπει να ψάλλονται κατά τις χειροτονίες κληρικών και των τριών βαθμών. Έβδομον, στο αν τέλος πρέπει να ψάλλεται το άξιον εστίν ή το τριαδικό άξιον εστίν ως αληθώς την υπέρθεον ημνήν τριάδα κατά την εισόδευση του Πατριάρχου στο ναό. Ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με διαφορετικούς Πατριάρχες, τον Ιωακήμ τον Τρίτο και τον Διονύσιο τον Πέμπτο, κατέβαλε προσπάθεια σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο του Πατριάρχου να δώσει τις αρμόζουσες λύσεις στα προαναφερθέντα απορούμενα του τυπικού. τα συμπεράσματα της Πενταμελούς Επιτροπής και της Ιεράς Συνόδου, γράφει ο Αθανάσιος Βουρλής, ενσωμάτωσε ο Γεώργιος Βιολάκης στο τυπικό του, το οποίο έρχεται ως εξελικτική και συμπληρωματική συνέχεια του τυπικού του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Το τυπικό του Γεωργίου Βιολάκη με τίτλο «Τυπικών της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας» και με διευκρινιστικό υπότιτλο «Όμοιον καθόλα προς την Κωνσταντινούπολη εγκεκριμένη έκδοση» ή της «Δις εξεδόθη υπό Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου με πολλάς προσθήκας και επιδιορθώσεις υπό του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη», αντικατέστησε οριστικά ή προσωρινά, αυτό θα φανεί στο μέλλον, και το τυπικό του Αγίου Σάβα, το μοναστικό, και το του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, τόσο στις ενορίες του Οικουμενικού Θρόνου, όσο και στις επιμέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες της πνευματικής του επιρροής, χωρίς ωστόσο να λύσει όλα τα προβλήματα των λεπτομεριών του τυπικού. Πάντως το τυπικό του Βιολάκη ως καρπός τυπικολογικών διεργασιών και αναζητήσεων, παραδοσιακό και φιλάνθρωπο, εξεδόθη για πρώτη φορά το έτος 1888, 8 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, με την έγκριση και την άδεια του Πατριαρχείου. Έκτοτε έγινε το επίσημο σύγχρονο τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κυρίως της Ελληνοφώνου, και γι' αυτό εγνώρισε πολλές εκδόσεις, ιδίας στον ελλαδικό χώρο. Τελειώνοντας εδώ τα περί του τυπικού της Κωνσταντινούπολεως, γεγονότα που συνέβησαν στον 19ο αιώνα, παρατηρούμε συμπερασματικώς τα εξής. Πρώτον, ο 19ος αιώνας είναι καθοριστικός στην όλη εξέλιξη, διαμόρφωση και εδραίωση του πατριαρχικού τυπικού, το οποίο γίνεται έκτοτε σημείο αναφοράς για το μέλλον. Δεύτερον, ο 19ος αιώνας καλύπτεται χρονικώς από την παρουσία δύο μεγάλων πρωτοψαλτών, οι οποίοι με την όλη τους συγκρότηση, την μουσική και επιστημονική τους προσφορά και με τον βαθύ σεβασμό προς την παράδοση, ετοίμησαν και την Μητέρα Εκκλησία και το εκκλησιαστικό τους αξίωμα. Τρίτον, ο Οικουμενικός Θρόνος, παρά τις γνωστές δυσκολίες, γνωρίζοντας την σωτηριολογική σημασία των δογματικών αληθειών που συμβολίζονται ή καλύπτονται κάτω από τον τύπο της λειτουργικής ευταξίας, διατήρησε άσβεστο το ενδιαφέρον για μια κοινή, ομοιόμορφο και συμβατική προς τις ανθρώπινες δυσκολίες και αδυναμίες λατρεία του Θεού.
Oh.
Στην επόμενη εκπομπή μας θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της εισήγησης του αειμνήστου Αθανασίου Βουρλή, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Το τυπικό της Κωνσταντινουπόλεως 19ου αιώνα και η περαιτέρω πορεία του», με αναφορά πια στις εξελίξεις του 20ου αιώνα. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.